Nedēļas nogalē notikušās 5 pasaules lielvaru sarunas ar Teherānu par pretrunīgi vērtēto Irānas kodolprogrammu noslēdzās bezgalīgās vienošanās. Taču vēl nekad iepriekš puses nav bijušas tik tuvu šāda vēsturiska līguma noslēgšanai. To atzīst visas sarunās iesaistītās puses, solo diskusijas turpināt 20. novembrī. Kā pēc saruna beigām norādījis ASV valsts sekretārs Džons Kerijs, Rietumvalsts ir likušas skaidri noprast, ka tās savās galvenajās pozīcijās paliks stingras un nemainīgas, īpaši jautājumā par nepieciešamību nepieļaut kodolieroču nonākšanu Irānas režīma rokās. Viņš gan atzinis, ka gan līdšanējās, gan turpmākās sarunas būs ļoti sarežģītas un tajās lēmumi jāpieņem ļoti atbildīgi.
This is serious business, and I think every country came there.
Šis ir ļoti nopietns jautājums, un es domāju, ka visas valstis, kas piedalījās sarunās, atzīs, ka šī ir pirmā reize, kad 5 lielvaras ar jauno Irānas valdību ir apspriedušas tik daudzus iespējamos risinājumus. Kopš vēlēšanām Irānā daudz kas ir mainījies, un šī ir jauna iespēja. Taču ir jārīkojas ļoti, ļoti uzmanīgi, un mūsu vidū ir vienprātība, ka viss ir jāizdara pareizi. Prezidents Obama vienmēr ir skaidri teicis. Nesteidzieties, mums nekur nav jāsteidzas. Mums ir jāpanāk labākā vienošanās, jo nekāds līgums ir labāks nekā slikts līgums.
Saruna laikā izskanējušais piedāvājums mīkstināt starptautiskās sabiedrības ieviestās sankcijas pret Irānu apmaiņā pret daļēju tās kodolprogrammas iesaldēšanu jau izpelnījies asu kritiku ASV likumdevēju rindās. Viens no vadošajiem ASV Kongresa drošības un aizsardzības jautājuma ekspertiem, republikāņu senators Lindsey Grahams brīdinājis, ka sankciju mīkstināšanai var būt bēdīgas sekas. Pēc viņu vārdiem tojos austrumos var izveidoties Ziemeļkorejai līdzīga situācija, norādot arī uz to, ka netiek ievērotas vitāli svarīgās Izraēlas intereses. Savukārt Senāta ārlietu komitejas pārstāvis Bobs Corkers paudzis bažas par prezidenta administrāciju, kas diplomātiskā ceļā ir gatava atteikties no vairākām ļoti nozīmīgām ietekmes sfirām. Republikāņu kongresmeņi apgalvo, ka kopā ar demokrātiem turpinās pieprasīt Irānas sankciju pagarināšanu un pat jaunu ieviešanu. Šīs apsūdzības diezgan lakoniskā veidā gan noraidījis Džons Kerijs.
Mēs neesam akli, un es nedomāju, ka mēs esam dumji. Mēs ļoti labi apzināmies, kā izvērtēt to, vai mēs darbojamies mūsu valsts un visas pasaules interesēs, īpaši ņemot vērā Izraēlu un citus mūsu sabiedrotos tuvajos austrumos.
Kā norāda vairāki ASV politikas analītiķi, tā vien liekas, ka Irānas gadījumā Baraks Obama ir pieņēmis lēmumu nostāties pret ietekmīgo Izraēlas lobiju. Nacionālās Irānas Amerikas padomes prezidents Trita Parsī norāda, ka Izraela un Saudu Arābija ir paudušas atbalstu Savienoto valstu iesaistēju militārā konfliktā ar Irānu. Tāpēc arī tagad ir novērojama vilšanās no šo valstu puses. Arī Rand Corporation domnīcas starptautiskās politikas analītiķis Alireza Nadars ir pārliecināts, ka potenciālajā līgumā ar Irānu, kas varētu palielināt šīs valsts ietekmi, gan Izraela, gan Saudu Arābija tagad saskata apdraudējumu savām interesēm reģionā. Citi eksperti savukārt uzdod jautājumu, vai un kāpēc Savienotās valsts ir sākušas īstenot politiku, piešķirot atlaides un atalgojot savus ienaidniekus, vienlaicīgi sodot savus draugus un sabiedrotos. Uģis Lībietis, Latvijas radio.